Tieši tāpēc, ka ļoti šobrīd ir apgrūtinoši runāt par kādiem citiem risinājumiem, arī mēs slēmām, ka kāda informācija mums ir regulāri jāsaņem no uzņēmuma, kas ir speciāli tā radīts un ir šai situācijai jāseko līdzi un jābūt gataviem, kur katru brīdi, kad šis uzņēmums būs spiests pieņemt kādu lēmumu valdību. Protams, saprotot, ka mūsu interesēs ir pirmkārt neieguldīt vairāk naudas, kā jau tas ir izdarīts, un otrkārt arī atgūt to visu tādu parādu, kas šobrīd valstī ir iespējama augstāko summu vai visu no šiem diviem aspektiem, protams, valdība jūtā atbildība, un tāpēc arī šīs sarunas par scenārijiem iespējamiem arī būs turpmākās darba kārtībā.